Voice of America. መበል ሐደሽ ህና 430 ተሽዓተን በዓል ኢድ አርሃ አመለ ዓለም ይኽብራሉ ኣብ ኢትዮጵያ ሙስሊም ማሕበረሰብ ንበዓል ኢድ አልአድሃ ሓድነቱ ብምጽናዕን ብይቕርታን ክኽበር ጻውዒት ቀሪብሉሎ ኣብ ኤርትራ ኸኣ ዋና ጸሓፊ ቤት ጽሕፈት እፍታሕ እስላማዊ ጉዳያት ኤርትራ ሸኽ ሳሊም ኢብራሂም አልሙኽታር ናይሎም ዓመት ኢድ አድሓ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስምምዕ ሰላም ኣብ ዝተፈረመሉ እዋን ይኽበር ምህላው ገሊፆም ገብረ ገብረ መድህን ወኪላት ቪኦኤ ንዝለኣኸቦ ጸብጻባት ናብ ሓደ ከምኡ ውን ካብ ሓበሬታ ሻብ ባይት ዝረኸብናዮ ሓበሬታውን ጠሚሩ ካቕርቦ እዩ።
በዓል ዒድ አልአድሓ ወይ በዓል ዓራፋ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ። ኣሽሓት ኣመንቲ ምስልምና ዝተረኽብሉ ኣብ ስታድዮም ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸብረ በዓል መደረ ዘስምዑ ተወካሊ ጠቕላል ቤት ምኽሪ ጉዳያት ምስልምና ሓጂ ሙፍቲ ዑመር ኢድሪስ እስልምና ናይ ኩነኔ ምቕታልን ካልእ ኣፈላላይ እምነት ኣይኮነን ኢሎም
ነቢያችን ዓለይሂ ኣፍዶሉ ሰላት ወሰላም ቀል እያኣንዳንዱ ሙስሊም
ነብይና ሕድሕድ ሙስሊም ንኻልእ ሓው ንባዕሉ ዝሐጉሶ ነገር ንስድርኡ ንዘመድ ኣዝማን ዘሐጉሶ ነገር ንኻልእ ሓው እንተ ደኣ ዘይሐጒሱ ርትዓዊ ኣይኮነን ካብ እምነት ወፃእ እዩ ዝብል ከቢድ መልእኽቲ ኣሕሊፎም እዮም።
ኣብቲ ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ ኣቦ ወንበር ናይ ሙስሊም ኣናዳይ ፍታሕ ኡዝታ ኣቡበክር ኣሕመድ ዒድ ክነኽብር ከለና ሓድነትና ኣጽኒዕና ብእስላዊ መትከል ምክብባር ክኸውን ኣለዎ ኢሎም። ናይ ሎሚ ዒድ ፍሉይ ዝገብሮ እውን ከምዚ ኢሎም
የዛሬውን ዒድ በተለይ ለየት የሚያደርገውና ታሪካዊ የሚያደርገው
ናይ ሎም ዘበን ዒድ ፍሉይን ታሪካውን ዝገብሮ ሃገርና ኣብ ዓብዪ ጎዳና ለውጢ ኣብ እትርከበሉን ኩሉ ማሕበረሰብ ብሓድነት ብምትሕብባር ብምትሕልላይ እድኒ ተተሓሒዙ ብመትከል ይቕረታን ፍቕርን ጥራሕ ንክጓዓዝ መራሕና ዶክተር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ኣባላት ካቢኒኦምን ይሰርሕዎ ዘለዉ ስራሕቲ ዒድና ታሪካዊ ክኸውን ገይርዎ ኣሎ።
ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ብወገኖም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ተኸፋፊሉ ዝነበረ ሓድነት ማሕበረሰብ ሙስሊም ናብ ሓደ ምምፅኡ ፍሉይ ይገብሮ ድሕሪ ምባል ኣብ ሃይማኖት ምስልምና ዓብዪ ቦታ ናብ ዝወሃቦ ዓብዪ በዓል እንኳ ኣብፅሐኩም ክብሉ ገሊፆም። ኣብ ኤርትራ እውን በዓል ዒድ አልኣድሓ ኣብ መላእ ሃገር ብድምቀት ተኸቢሩ ኣሎ። ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣደባባይ ባሕቲ መስከረም ሚኒስትራትን ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ኣመንቲ ምስልምናን ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ብድምቀት ከም ዝተኸብረ መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ሻባይ ትሓቢራ ኣላ። ኣብቲ ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ ዋና ጸሓፊ ቤት ጽሕፈት ኢፍታንን እስላማዊ ጉዳያት ኤርትራን ሸኽ ሳሊም ኢብራሂም አልሙኽታር ናይ ሎሚ ዓመት ዒድ አልአድሓ ዝኽበር ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስምምዕ ሰላም ኣብ ዝተፈረመሉ እዋን ምዃኑ ፍሉይ ይገብሮ ኢሎም። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ናይ 20 ዓመታት ሃዋህው ኩናት ከብቅዕ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ተመሳሳሊ ጸገም ንዘለዎን ካልኦት ሃገራት እውን ኣብነት ክኸውን እዩ ኢሎም ሸኽ ሳሊም ኢብራሂም።